Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin orës 16 kushtuar Kosovës në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arthan Haraçia, ju përshëndes drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Disa prej temave kryesore të këtij edicioni janë: Prishtina Shkupi në komunikim telefonik për situatën në Kufi. KQZ thot se deri më 15 shtator do të certifikoj edhe iniciativat e veriut nëse i plotësojnë kushtet. Serbia bën disa emërime të reja për strukturat e reja lokale në veri të Kosovës. Parlamenti Evropian miraton mekanizëm për kthim të vizave në Ballkan. Putini u drejtohet amerikanëve përmes New York Times në kohën kur pritet të nisin takimet për armatimin kimik të Sirisë. Policia çeke ka arrestuar 12 futbollistë të dyshuar për kurdisje të lojës dhe mitmarrje. Për të mësuar më gjerësisht për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve që janë përgatitur nga Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-kryetari i komunës paralele të Mitrovicës, Krstimir Pantić, është emëruar nga qeveria serbisë si kryetari këshillit të përkohshëm të Mitrovicës. Dy ditë pasi Beogradi ka shpërbërë kuvendin komunal paralel të Mitrovicës dhe të tri komunave të tjera të veriut të Kosovës. Për kreun e këshillit të përkohshëm të komunës së Leposavićit, qeveria serbe ka emëruar Dragan Jablanović, ndërsa për kreun e këshillit të përkohshëm të Zveçanit është emëruar Dragan Nedeljković. Qeveria serbise ka emëruar Stefan Vullović si kryetar të këshillit të përkohshëm të Zubin Potokut. Parlamenti Evropian ka miratuar me shumicë votash propozimin për vendosjen e një mekanizmi që mundson rikthimin e përkohshëm të vizave për vendet e origjinës së azil kërkuesve. Ky trup evropian ka debatuar ashpër për këtë mekanizëm të martën, pasi deputetët socialist, socialdemokratët, liberalët dhe të xhebrit kritikonin atë ashpër për shkak se kufizon lirinë e lëvizjes para së gjithash të banorëve të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Eurodeputetja Tanja Fajon ka kërkuar që votimi të shtyhet duke konsideruar këtë propozim si ilegal pasi i tej kalon përgjegjësitë e parlamentit. Papunësia në Greqi ka arritur nivelin rekord prej 27.9% gjatë muajit qershor, njoftoi të enjtën zyra statistikave Elstat. Ky nivel paraqet dy fishën e mesatarës në eurozonë që është 12.1% në të njëjtën periudhë kohore. Pothuajse 2/3 e të rinjve nën moshën 25 vjeçe ose 58% janë të papunë. 6 nga 10 votues francezë janë në favor të dërgimit të ushtrisë në Marseille për të luftuar krimin në qytetin jugor Portal, tregojnë të dhënat e një sondazhi të publikuar të enjtën. 57% e të anketuarve përkrahin propozimin e lansuar në opinion nga një politikan lokal, tregojnë shifrat e sondazhit YouGov që u publikua nga Huffington Post. Vetëm 24% e respondentëve kundërshtojnë zbarkimin e ushtrisë, ndërkaq 76% pajtohen se krimet e fundit ndërmjet narkokarteleve shënojnë përketësim të qëndrueshëm të situatës në qytet. Autoritetet italiane kanë gjetur 200 emigrantë sirian në një anije në detin Mezdhenj, njoftoi policia të enjtën. Rrohet bregdetare italiane kanë ndjekur për orë të tëra në një anije peshkimi që la përdorej për të transportuar emigrantët në ujrat ndërkombëtare, në afërsi të brigjeve të Sicilisë. Sipas njoftimit të policisë, autoritetet kanë zbarkuar 199 emigrantë, në mesin e të cilëve ishin 64 fëmijë që po iknin nga lufta civile në Siri. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme italiane, nga data 1 korrike deri më 10 gusht, afro 9000 emigrantë kanë arritur në Itali përmes rrugëve detare. Qeveria britanike konfirmoi të enten se ka në plan që postën mbretërore ta nxjerrë në shitje në bursë, që llogaritet të jetë privatizimi më ambicioz i kësaj kompanie prej viteve të 90-ta. Sekretari i shtetit për ekonominë Vince Cable tha se një ofertë fillestare publike që vlerësohet nga analistët të jetë e vlefshme 3.5 miliard euro do të bëhet në javët në vijim. Sipas tij, ky vendim do të sigurojë një të ardhme të shëndetshme për kompaninë, edhe pse 150.000 punëtorët e saj po kundërshtojnë privatizimin. Sindikata e punëtorëve të telekomunikacionit do të ftojë punëtorët për demonstrata në tetor. Policia çeke ka arrestuar 12 futbollistë të dikurshëm dhe aktiv, të dyshuar për kurdisje të lojës dhe mitmarrje. 15 shtëpi janë bastisur në këtë operacion, të cilat i takojnë të arrestuarve dhe që thuhet se luajnë në liga të ndryshme të futbollit në Republikën e Çekisë. Policia po heton edhe lidhjet e këtyre lojtarëve me kolegët e tyre në Slovaki. Mbi 20 lojtarë të tjerë po intervistohen, kurse Federata Çeke e Futbollit ende nuk ka komentuar për këtë skandal. dhe në blokun e lajmeve. Unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me situatën me ngjarjen kryesore të ditës, situatën në kufirin Kosovë-Maqedoni dhe me embargon që ja kanë vënë të dyja shtetet e mallrave të njëra tjetrës. Kufiri vazhdon të jetë i bllokuar, por ai do të lirohet çdo 2 orë në kohëzgjatje nga 30 minuta, kanë njoftuar shoqata transportuesve maqedon, e cila ka marrë përgjegjësinë për bllokimin e kufirit. Ndërkohë politika po vazhdon negocimin për çështjen përmes telefonit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë njoftuar se zëvendës kryeministri Aredin Kuçi nuk do të udhtojë drejt Maqedonisë. Të ndjekim Zerjeta Hajro Jahjagën nga Shkupi.
Zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës Hajredin Kuçi nuk do të udhëtojë sot për në Shkup, është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga kabineti i tij. Driton Lajçi, këshilltari i zëvendës kryeministrit të Kosovës, ka hedhur poshtë njoftimet se vizita e zotit Kuçi është anuluar, duke sqaruar se vetëm ka ndryshuar forma e komunikimit. Sipas tij, zëvendës kryeministri i Kosovës është në bisedime me palën maqedonase për të gjetur një zgjidhje nga situata e krijuar në kufirin Kosovë-Maqedoni. Kufiri është i bllokuar që nga dita e martë nga ana maqedonase me kamion të shoqatës së transportuesve MacTrans, në shenjë kundërshtimi me vendimin e qeverisë së Kosovës për të sankcionuar hyrjen e prodhimeve maqedonase në Kosovë. Vendimi për këtë embargo ka pasuar vendimin e shkupit zyrtar për të vënë taksa hyrjeje për qytetarët e Kosovës. Ndërkohë shoqata MacTrans, e cila ka bllokuar kufirin në Blas, ka kumtuar se në shenjë të vullnetit të mirë do të zhbllokojë rrugën për automjetet nga 30 minuta në çdo 2 orë deri në zgjidhjen e tërësishme.
Ozak në dobre volje da napravim mali od partido de kanashive.
Në shenjë të vullnetit të mirë, sot kemi vendosur të bëjmë lëshime të vogla, derisa politikanët e njërës së anë dhe anës tjetër të negocojnë. Ne do të zhbllokojmë akset rrugore për kalimin automjeteve nga 30 minuta në çdo 2 orë, me qëllim që të ulet tensioni i krijuar. Ka bërë të ditur për Evropën e Lirë përfaqësuesja e shoqatës së transportuesve të Maqedonisë Biljana Muratovska. Mundësinë për zgjidhjen e kontestit e ka paralajmëruar dhe qeveria e Maqedonisë. Ndërsa si forme mundëshme përmendet heqja e njëkohësisht të vendimeve nga të dy vendet, me çka do të vijë deri te normalizimi reciprok. Ministri i Ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini sot është shprehur optimizëm për zgjidhjen e ngërçit tregtar Maqedoni-Kosovë, duke theksuar se takimi i sotëm në nivel të lartë mes dy qeverive, Prishtinës dhe Shkupit, pritet të rezultojë me një zgjidhje përfundimtare të problemit.
Shifni te kalimi i kësaj situate, te kalimi dhe zgjidhja në fakte problemit i cili është krijuar këto ditë është prioritet kryesor i dy qeverive dhe kjo patjetër se duhet të kryhet sa më shpejt. Pas vizitës që kishim në Prishtinë dhe pas takimeve që patëm atje, punët kanë lëvizur në një kahje pozitive. Ka filluar dialogu dhe jenë krijuar të gjitha kushtet që të startohet me një proces ku të dy palët do gjejmë një zgjidhjen të përbashkët.
Ka deklaruar ministri i Ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini se fillon të normalizohet situata, thon dhe Buçit, duke nënvizuar se vendosja e bisedimeve mes Prishtinës dhe Shkupit ka bërë që shmanget paniku për plasman, me këtë të fillojnë të stabilizohen dhe çmimet në treg. Po në fillim pësoi ulje çmimi i specave të kuq, tani sërish u stabilizua çmimi në 20 denar, me që një pjesë e prodhimeve shkuan në Kroaci dhe Greqi. Ende kemi probleme me plasman në trangujve që kryesisht janë të destinuar për tregun kosovar, thot Risto Hristov Bujk. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vazhdojmë me temat të tjera. Deri me datën 15 shtator, pritet të certifikohen edhe 33 subjekte politike, nga të cilat edhe iniciativa qytetare nga veriu i Kosovës nëse i plotësojnë kushtet. Zyra për regjistrimin e subjekteve politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ende është në procesin e verifikimit të dokumenteve për certifikimin. Ata nuk kanë dashur të flasin shumë për çështjen e emrit të subjektit lista qytetare Serbia. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyra për regjistrimin e subjekteve politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ende është në procesin e verifikimit të dokumenteve për certifikimin e partive politike, iniciativave dhe kandidatëve të pavarur. Drejtoresha e Zyrës për regjistrimin e partive politike dhe certifikimi Radia Mavriqi theksoi për Radio Evropa e Lirë se janë duke u kontrolluar ende dokumentet për kace të subjekteve politike, të cilat nuk janë certifikuar, duke përfshirë edhe subjektin Lista e Përbashkët Serbia.
Tani jemi tu i verifikuar për herë të dytë. Nëse me dhe për herë të tretë, ndoshta se prapësh mundet më shumë dhe një gabim. Kështu që ne jemi në afat ligjor edhe jemi do të thotë ende në procedurë.
Deri më tash në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë certifikuar 70 subjekte dhe pa u certifikuar kanë mbetur edhe 33 të tilla. Në mesin e tyre pritet të certifikohet edhe Lista Serbia me ose pa ndryshim në emrin e saj. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Betim Gjoshi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se zyra për regjistrimin e partive politike në përputhje me ligjin bën kontrollimin e dokumenteve të subjekteve të cilat kanë aplikuar për regjistrim dhe certifikim. Ai nuk ka dashur të flasë nëse zyra për regjistrim ka bërë ndonjë ankesë për Listën Serbia.
Ashtu siç jam kemi dërguar vrejtë të rrotullat subjekte politike, gjashtu edhe do t'i presim edhe korrigjimin e të dyre. Ne nuk morëm informata të veçanta për subjekte të caktuara, po ju ka dërguar vrejtë të gjitha.
Nga ana tjetër, kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, Oliver Ivanović, ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka certifikuar iniciativën e tij për shkak të emrit, e jo për shkak të mangësive teknike. Ne kemi marrë një letër nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ku thuhet se iniciativa jonë ka mangësi teknike, mirë po kjo nuk është arsyeja kryesore për sankcionimin e listës tonë, por kjo ka ndodhur për shkak të emrit, sidoqoftë këtë askush nuk dëshiron ta thotë, ka thënë Oliver Ivanović për mediat serbe. Ndryshe në bazë të një rregullore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për regjistrimin dhe rregullimin e partive politike, thuhet se KQZ-ja refuzon kërkesën e partisë politike nëse partia paraqitet me emër, akronim ose simbole që sipas vlerësimit të zyrës mund të nxisë urrejtje apo dhundër etnike apo religjioze. Kurse për disa nga anëtarët e KQZ-s, emërtimi i tillë iniciativës qytetare Serbia është i papranueshëm. Përfaqësuesit vendosjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Adnan Rustemi tha se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet ta certifikojë iniciativën qytetare Serbia ashtu siç ka paraqitur dokumentacionin.
Padyshim që është emër që nxitur rrejtje dhe është ofenduar për një pjesë të madhe për shumicën ndërmuese të popullsisë së Kosovës. Dhe si e tillë bjen desh në radh por me rregullat e KQZ-s për subjektet politike që kanë emra dhe apo akronim që ndisin urrejtje ndër etnike apo ndër religjioze, po ashtu bjen desh edhe me parimet dhe vlerat e kushtetutës dhe të Republikës së vendit.
Edhe pse Beogradi ka ftuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale me 3 nëntor në pjesën veriore, kate atillë që edhe me tutje kundërshtojnë daljen e zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Punëtorët e Postës dhe Telekomit Kosovës protestuan të njëjtën duke kundërshtuar privatizimin e kësaj kompanie, e cila sipas tyre po bëhet në mënyrë të egër dhe jo transparente. Ata kërkuan nga qeveria Kosovës që të mos e nënshkruaj kontratën me konsorciumin Axos Capital. Nga Prishtina, detajet e sjell Luljeta Krasniqi.
Sindikalistët në Kosovë kanë protestuar të njëjtën duke kundërshtuar në këtë mënyrë shitjen e Postë Telekomit të Kosovës. Ata kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të mos bëjnë nënshkrimin e kontratës me konsorciumin Axos Capital. Protestuesit mbanin pankarta në duar në të cilat shkruan të privatizimi i PTK-s rrezikon sigurinë e Kosovës, stop privatizimit të egër të pasurisë publike, ky është krim ekonomik dhe PTK është e popullit dhe populli duhet të vendosë për fatin e saj. Kryetari Federatës Sindikale të Punëtorëve të PTK-s, Milazim Alshiqi, ka thënë se qeveria e Kosovës duhet të rishqyrtojë edhe njëherë mënyrën e privatizimit të PTK-s dhe të mos shkelë të drejtat e punëtorëve.
Më duhet të më qasë në më qumë stres, më qumë nga kjesë, që përbohet kjo, që përbohet ajo, pa pas asë një mërdi për shtetit, një pjesëtor të këti shtetit. Ku janë mjetët që jeshim të më shëqurë? Ku janë trushti? Ku janë mjetët që i kemë disponume që më nalë për nërsh? Për kontributet e tuna. Kus i menagjera tu? A jem shtet, a nuk jem shtet? Qa jemi na? Kus duhet me qajt halën për këtë? A duhet me qajt halën, ata si jo këmë idonë votën, ata një që duhet punuim?
Privatizimi i PTK-s ka shkaktuar polemika të shumta në opinion. Radio Evropa e Lirë ka bërë një rishikim të tërë procesit. Me një vendim të qeverisë në vitin 2008, kishte filluar procesi privatizimit, Pastaj në vitin 2010 në kuvendin e Kosovës ishin ngritur reagime për dhe kundër privatizimit. Me rastin e miratimit të strategjisë për privatizimin e ndërmarrjeve, partitë në pushtet votuan për shitje, ndërsa opozita votoi kundër. Më pas ishte hapur një proces për privatizimin e Postelekomit të Kosovës, por procesi që mbyllu në tetor të vitit 2011, pasi që nga konkurenca u tërhosh Telekomi Kroat me arsyetimin se menaxherët e Postelekomit të Kosovës janë të dyshuar për korrupsion. Kjo kompani nuk arriti të privatizohet deri në prill të vitit 2013. Komisioni qeveritar për privatizimin e Postelekomit të Kosovës në prill të këtij viti kishte shpallur ofertën financiare të kompanisë gjermane Axos Capital në konsorcium me Najafi Companies dhe me partnerët e saj si ofertën më të mirë për shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s. Ky konsorcium ka ofruar 277 milion euro për PTK-n. Por që nga bërja publike e shitjes së PTK-s deri më tani ende nuk është nënshkruar kontrata. Autoritetet e Kosovës kishin njoftuar se ishte shtyrë në shkrimi kontratës me kompaninë fituese. Në arsyetimin për shtyrje nuk ishin përmendur arsye se cilat rrethana ka cekur konsorciumi Asos Capital, të cilët e kishin kërkuar këtë. Mos nënshkrimi i kontratës sipas Milazim Malshiqit, kryetari i sindikatës së pavarur të PTK-s, është një gjë që si thot ai tregon jo transparencë të procesit të privatizimit.
Është një kompani që mjet me fitime për fitime dhe nuk ka bënë në profesionalizm. Vetë fakti që është gjenuar për plerje dhe i në afatë të zastuar për të nëshkur kontratën, në bënë me tije që kjo nuk është të përgjimur një transparente.
Ndryshe punëtorit e PTK-s paralajmruan edhe protestat të tjera, me të cilat do të kundërshtojnë mënyrën e privatizimit të PTK-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarën e Ministrinë e Shëndetësisë thonë se hetimet që po zhvillohen ndaj zyrtarëve të lartë shëndetësor nuk paraqesin pasqyrë të mirë për këtë institucion, por nuk e pengojnë reformën shëndetësore. Derisa udhëheqës të Federatës Sindikale kanë deklaruar se ata si institucion brengosen për imazhin e Kosovës si shtet, sepse edhe kompanitë huaja që do donin të investonin në Kosovë për prodhimtari të banave do të hezitojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Raporti Ariana Kasapollit.
Problemet e shumta në shëndetësinë kosovare nuk po mbarojnë, përveç mungesës së barnave të listës esenciale, e cila që prej pas luftës nuk ka arritur asnjëherë të përmbushet tërësisht, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore, mungesa e sallave të operacionit, tash hetimet e zyrtarëve të lartë shëndetësor janë për një çështje shumë problematike. Së fundmi prokuroria themelore në Prishtinë po zhvillon hetime në lidhje me importin e produkteve mjekësore në Republikën e Kosovës, si dhe lëshimin e licencave dhe pajisjen e këtyre produkteve me banderola nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale. Për vepra penale në lidhje me këto raste dyshohen 6 zyrtarë të lartë të AKPM-s, përfshir edhe kryeshefin ekzekutiv Ilir Dushi dhe 4 doganier nga dogana e Kosovës. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se edhe përkundër hetimeve që po u bëhen zyrtarëve të lartë shëndetësor, kjo nuk po ndikon në reformën shëndetësore. Këtë thot Abdullah Klinaku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani.
Realisht, në kuptimin e zhvillimit të reformës nuk ka ndonjë ndikim shumë të madh negativ, për shkak se reforma është duke zhvilluar dhe në momentet të caktuara kur jemi duke pas probleme të tilla, jemi duke rikuperuar me emergjencë, por prapë nëse shihet në përgjithësi gjithë arrestimet që janë bërë dhe gjithë hetimet që janë duke zhvilluar, e kanë një telashe se cilën jemi duke hasë, në mëzë të punën që jemi duke bëjmë duke rikuperuar me minimin e resurseve të tyres dhe hapjen e konkurseve të reja për emërimet të pozitave tjera të cilat e kemi brenda Ministrisë së Shëndetësisë.
Por jo, edhe sindikalistët e shëndetësisë mendojnë se arrestimet e zyrtarëve shëndetësor nuk ndikojnë negativisht si në reformën shëndetësore, po ashtu edhe në imazhin e vendit. Blerim Sylla, udhëheqësi Federatës së Shëndetësisë, jep mendimin e tij.
Ju dini ne si sindikat vazhdimisht ne kemi ngjyrë zonën si problemi është sistemi i korruptuar, gjë që ka pranuar edhe vet ministri i shëndetësisë. Normalisht sindikoni një margjë, sepse jo vetëm një margjë, por edhe mbarvajtjen e punëtorëve e punës në shëndetësi. Rastet e arrestimeve të fundit nuk duhet me alon kjerën e fundit gjithësisë, mirë, por definitiv na duhet më brengosë, sepse edhe investitorët e jashtëm nëse mendojnë më artë ashtu, po për prodhim të i barnave të ndryshme ose të tjerë, kanë me hezitu, sepse më të vërtet
kjo është një pasqyrë shumë e keqe për shtetin.
Ndryshe, misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Ulex, kohë më parë pati konfirmuar se një trup gjykuesi i përbërë nga gjyqtarë të tij dhe vendas në gjykatën themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor tre persona nga Ministria e Shëndetësisë, Ilir Tolaj, Arbenita Pajaziti dhe Ajrullah Fejza, derisa në hetime kanë qenë edhe Bujar Bukoshi, Ismet Hyseni, Zenel Kuqi dhe Bekim Fusha, të cilët janë liruar nga të gjitha akuzat. Sidoqoftë, në rastin e fundit të zyrtarëve nga AKPM-ja, gjithashtu dyshohet se ja kanë mundësuar edhe një kompanie tjetër farmaceutike prodhimin dhe shpërndarjen në treg të produkteve mjekësore, edhe pse e njëjta nuk i ka plotësuar kushtet ligjore dhe nuk ka qenë pajisur me certifikat për prodhimin dhe shpërndarjen në treg të produkteve mjekësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me misionin me zhvillimet e fundit rreth Sirisë. Ndërkohë që lufta po vazhdon në këtë shtet, dy shtete të tjera po shtyrin me deklarata se cila është formula më e mirë për zgjidhjen e këtij konflikti. Presidenti rus ju ka drejtuar popullit amerikan përmes gazetës New York Times, ku ndër të tjera nuk lë pa komentuar edhe ideologjitë e këtij populli. Ndërsa në Gjenevë pritet të takon krye diplomatët rus dhe amerikan për të diskutuar planin për armatimin kimik të Sirisë. Të ndjekim materialin. Presidenti rus Vladimir Putin ju ka drejtuar popullatës amerikane përmes një komenti të botuar në New York Times, duke kundërshtuar sulmin ndaj Sirisë dhe në të njëjtën kohë duke vazhduar ta mbrojë presidentin sirian Bashar al-Assad. Ai ka thënë se janë rebelët sirian ata që janë fajtor për sulmin me armë kimike e jo qeveria Sirisë. Në shkrimin e botuar mbrëmjen e së mërkurës në faqen e internetit të gazetës amerikane, Putin ka thënë nuk ka dyshim që gazi helmues është përdorur në Siri. Mirë po ka shumë arsye për të besuar se nuk ishte ushtria siriane, por forcat qeveritare ato që e përdorën për të provokuar një intervenim nga patronet e tyre të huaje të fuqishëm, të cilët do të mbanin anën e fundamentalistëve. Komenti Putinit është publikuar në një kohë kur shefat e diplomacive të SBA-ve dhe Rusisë pritet të takohen në Gjenevë për të diskutuar planin rus për armatimin kimik të Sirisë. Damasku është pajtuar që të dorëzojë arsenalin e armatimit kimik nën kontrollin ndërkombëtar, i cili më pas do të shkatërrohet, derisa presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se ai ka kërkuar Kongresit që ta shtyejë kohën e votimit për sugjerimin e tij për sulm ushtarak në Siri për t'i dhënë kohë diplomacisë. Putin e ka përfunduar shkrimin e tij me një kritik dënuese të ideologjisë amerikane të të qenit të veçantë nga të tjerët. Është shumë rrezikshme që të inkurajohen njerëzit që ta shohin veten si të jashtëzakonshëm, për çfarë do arsye, ka thënë Putin. Në fjalimin e Obamas, me të cilin ju ka drejtuar të martën popullit amerikan, udhëheci i Amerikës ka thënë se idealet dhe principet amerikane po rrezikohen në Siri, derisa sërish përsëris të akuzën amerikane se regjimi i Asadit ka përdorur armë kimike. Obama ka thënë, kjo është ajo që na bën neve të veçantë, me porulësi, por me vendosmëri, të mos e harrojmë të vërtetën esenciale. Zëdhënësi i shtëpisë bar Jay Carney ka thënë se ishin komente të bëra nga presidenti amerikan që nxitën zhvillimet e reja diplomatike, pasi sipas tij, deri para dy ditësh, Siria asgjë e ka pranuar se posedon armatim kimik. Komenti Putinit është bërë në kohën ku në Gjenevë pritet të takohen krye diplomatët rusë dhe amerikan, John Kerry dhe Sergei Lavrov, për të diskutuar propozimin rus për Sirinë. Gjatë një vizite në Kazakistan, Lavrov ka thënë se ekspertët e Rusisë dhe SBA-ve dhe ndoshta dhe ndërmjetësi Ligës Arabe të OKB-s, Lakhdar Brahimi, do të marrin pjesë në diskutime. Ne pa dyshim që duhet të sigurojmë që Siria t'i bashkohet konventës së armëve kimike, në bazë të së cilës Siria duhet t'i deklarojë vendet e stoqeve të këtij armatimi, të zbulojë programin e saj të armëve kimike, dhe duke u mbështetur në këtë, ekspertët do të vendosin çfarë masash konkrete duhet të ndërmirën, ka thënë Lavrov. Para se Kerry të nisej për në Gjenevë, zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka thënë qëllimi ynë është që të testojmë seriozitetin e këtij propozimi, të bisedojmë për specifikat se si do të realizohet kjo, cili është mekanizmi i identifikimit, verifikimit, sigurimit dhe përfundimisht shkatrimit të armëve kimike. Iniciativa është hedhur poshtë nga koalicioni kombëtar sirian që vlerëson se propozimi rus është një manovër politike që ka për qëllim ta shpëtojë regjimin e Asadit nga sulmet amerikane.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Mihran Bertilzian, ish përkthyes i gruas së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, është në mesin e mira sirianëve që kanë braktisur vendin prej se ka nisur konflikti civil. Ai akuzon luftëtarët e huaj islamist për bashkorganizimin e të razirave popullore në Siri dhe kritikon perëndimin për ndërhyrje në lindjen e mesme. Bertilzian ka folur për Radio Evropa e Lirë, ndërsa materialin për programin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Ish punonjës i familjes presidenciale të Sirisë thot se bombardimet intensive kanë detyruar atë të largohet nga vendi. Mihran Bertilzian ka punuar si përkthyes turk për gruan e presidentit Bashar al-Assad Asma, përpara se të largohin nga Siria për në Armeni 5 muaj më parë. Në një bisedë me Radio Evropa e Lira i përshkruan skenat të dhunës dhe të shkatrimit në qytetin e tij Aleppo. Thot se është larguar nga frika për familjen e tij.
I stayed until everything go worse and I have a lot of bombs near my home.
Kam qëndruar derisa janë përkeqësuar gjërat. Ka pasur shumë bomba që kanë rënë pranë shtëpisë sime. Nuk ka pasur ujë as energji elektrike. Andaj kam lënë shtëpinë, vendlindjen dhe qytetin që dua, thot ai. Bertilzian tregon se ka parë shumë trupa të pajet në rrugën drejt kufirit. Por për Kurdin ai nuk bën përgjegjës Asadin. Ato dhe gruan e tij përshkruan si njerëz të mirë dhe të angazhuar shumë për mirëqenien e kombit. Ai nuk beson se udhëheqësi sirian është prapa sulmit kimik jashtë Damaskut, i cili ka bërë që Shtetet e Bashkuara të kërcënojnë Sirin me ndërhyrje ushtarake. Administrata presidentit Barack Obama vlerëson se sulmi 21 gushtit ka vrarë mbi 1400 njerëz, 1/3 nga ata fëmijë. Edhe pse zyrtarët amerikan dhe grupet të drejtave të njeriut thonë se provat sugjerojnë fuqishëm për fshirjen e qeverisë siriane, Bertilzian thotë se shumë pak dihet rreth sulmit për të bërë akuzat. Sipas tij, rënja e konfliktit sirian nuk qëndron te politikat e Asadit, por më tepër në, siç thotë, përpjekjet e perëndimit për të nxitur revolta antiqeveritare në gjithë botën arabe. Me gjithë besnikri ndaj Asadit, Bertilzian pranon se Sirisi duhet më shumë demokraci dhe thot se do të mbështeste një revolucion demokratik në vendin e tij me kusht që ai të bëhet nga sirianët. Ai thot se ushtria rebele që lufton forcat e Asadit ka shumë të huaj që shqetësim kryesor nuk kanë Sirin, por Islamin.
I want to be a revolution by Syrians.
Dua të shoh revolucion nga sirianët. Ky revolucion ka nisur pjesërisht nga sirianët, por më nuk është revolucion sirian, shprehet Bertilzian. Në të njëjtën kohë, ai mendon se Obama dhe udhëheqësit e tjerë perëndimor i kuptojnë pak realitetet të ndërlikuara fetare, etnike dhe politike të rajonit.
The Syrian people can help each other and if they want, they can change Bashar or they can let him there.
Sirianët mund t'i ndihmojnë njëri tjetrit. Nëse duan, ata mund t'a zëvendësojnë Basharin ose t'a lënë ku është. Faleminderit Obama, por na lini të vendosim se çfarë do të bëjmë. Ju nuk mund të na ndihmoni. Lindja mesme është një vend shumë ndryshe, me shumë kultura, fe dhe gjuhë. Obama nuk mund të na kuptojë. Ai do të na ndihmojë, por ne nuk kemi nevojë për këtë ndihmë, thot Bertilzian. Derisa pritjet për ndërhyrjen ushtarake të perëndimit janë rritur, mira sirian kanë lënë vendin e tyre për t'u vendosur kryesisht në Liban dhe Turqi. Gjasat për sulme janë zbehur këtë javë me një plan në rus, i cili parashet që Siria të dorëzojë të gjitha armët kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Bertilzian nuk mendon se perëndimi do të kryej sulme, por beson se jeta e Asadit është megjithatë në rrezik derisa vazhdon të kapet për pushtet.
Kemi ardhur në përfundim të edicionit të orës 16, para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Prishtina shkupi në komunikim telefonik për situatën në Kufi. KQZ thot se deri me 15 shtator do të certifikojë edhe iniciativat e veriut nëse i plotësojnë kushtet. Serbia bën disa emërime të reja për strukturat e reja lokale në veri të Kosovës. Parlamenti Evropian miraton mekanizëm për kthim të vizave në Ballkan. Putini u drejtohet Amerikanve përmes New York Times në kohën kur pritet të nisin takimet për armatimin kimik të Sirisë. Policia Çeke ka arrestuar 12 futbollistë të dyshuar për kurdisje të lojës dhe mitmarrje. Dhe gjuhës të ndëruar këtu e përfundojmë këtë emision. Takimi joni radhës është në orën 21. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org. Faleminderit për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshin.